parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Ora salutas ciuin gauscultantoin el Lisbono Barbara Pietrzak, la speciala raportistino pri la Universala Congresso de Esperanto en Lisbono. Nia raporto audigas marde la 31 de julio 2010. La cent tria
Universala Congreso de Esperanto Lisbono
Portugalio. Finigis la programo de la Marda Congresa Tago en Lisbono. Comencis gin interalie cadre de la Tago de Capabligo, Tago de Lernado sub la cadra temo aliro al culturoi pere de la lingvo Esperanto. Kaj en la komenco ni prezentas al vi la sonscenon pri la inauguro de ĉi tiu tago.
La tuta tago estos vidata de profesoro Don Charters.
Do koran dankon kaj mi ankaŭ bonvenigas vin al ĉi tiu tago. Tiu ĉefa temo estas tre grava, ĉar ni devas konsideri kiel Esperanto estu peranto de aliro al aliaj kulturoj. Ĝis nun ofte en Esperanto-kongresoj ni konsideris Esperanton mem. Esperanto havas brilan kaj historian kulturon, ni multe reliefigas tion dum la kongresoj. Tamen, se Esperanto estu vere utila por la generala mondo kaj en la edukado en la lernejoj, ni devas montri ke pere de Esperanto ni faciligos aliron de la lernantoj al aliaj kulturoj. Tio estas la ĉefa afero, kaj kompreneble Esperanton oni povas lerni sufiĉe rapide, ke eblas rilatigi la lernantojn kun aliaj lernantoj en aliaj mondpartoj post nur kelkaj semajnoj. Tio ĝenerale estas neebla por la aliaj lingvoj. Kaj ĝuste pro tio ni havas grandegajn avantaĝojn, kiam ni pensas pri Esperanto, Esperanto kiel eduka perilo, kaj pro tio ni aŭdos dum la tago plurajn diversajn prelegojn, kiuj reliefigos malsamajn aspektojn de tiu temo. Post la unua enkonduko, mi prezentos al vi ĝeneralan priskribon de tio, kio povus esti la edukado pere de Esperanto. Kaj do tio donos kvazaŭ la ĉefan iron, sed kiel mi diris, estos multaj diversaj aspektoj de tio. Kaj fine de la tago, ni kompreneble deziras resumi kaj vidi, kion kontribuis niaj prelegoj al la tuta ĝenerala temo. Do mi vere esperas lasi sufiĉe da tempo por tio, kaj mi mem devos esti sufiĉe rigora rilate la tempolimoj. Pro du kialoj, pro kompato al la sekvantaj prelegontoj, kaj ankaŭ pro tio, ke envenos kaj eliros homoj por aŭskulti difinitajn prelegojn. Kaj ĝuste pro tio estas grave, ke ni tenu nin kiel horo anoncita. Kaj se mi devas bati la preleganton, mi parlos, tio ne estas mia kutimo, sed eble mi uzos karton kun granda numero 4, 2, 1, sed tio necesos. Do bone, mi ne volas tro atoni, ĉar mi mem havos mian okazon, sed kiel estas la kutimo en tiuj tagoj de lernado, mi donas la unuan prelegon al parolanto, kiu presentos al ni la eduksistemon de la koncerna lando.
Estas grava parto venas unue, tio estas la disdono de la premio Mauro Latorre. Mauro Latorre estis presidanto de ILEI kaj estis profesoro pri diversaj kampoj de pedagogio kaj li mortis tre frue apenaŭ 60 jaroj. Kaj la familio deziris ke li memoru pri li kaj lanĉis premion kaj kune kun ILEI ni diskonigas la regularon kaj jam akiris la unuan kandidaton antaŭ 3 jaroj. Profesoro Dr. Davide Astomi havis la premion en 2015. Kaj denove estis disponigo, kaj en tiu ĉi jaro mi havas la plezuron transdoni ĝin al Alessandra Matella.
Unu devas diri kelkajn vortojn pri Mauro Latorre. La granda ofero kiu mi memoras pri Mauro estas ke mi diris al mi, kiam mi renkontis lin la unuan fojon, grandan mensogon, ĉar mi estis en la Roma Esperanto-grupo. Mi la unuan fojon partoprenis. Estis amaso da maljunaj homoj, krom Mauro. Mi iris al Mauro kaj demandis lin: ĉu ĉiuj esperantistoj estas tiaj? Kaj diris: bene, bene, ekzistas la junulara grupo, multaj junuloj. Fakte, en Romo la junulara grupo estis mi mem. Sed bone, do mi interesiĝis pri la lingvo Esperanto, estis ankaŭ membro de la Akademio dum tiu periodo, kaj profesie ĉefe interesiĝis pri pedagogio. Ankaŭ gvidis kursojn pri Esperanto en la universitato, faris multajn aferojn. Bedaŭrinde li forpasis tro june, sed do lia heredaĵo restas inter ni, ĉar li faris multon ankaŭ por ILEI, inventis novan lernejon tipo Sekeli, do estis granda aktivulo. Pro tio estas granda plezuro ĉi tie reprezenti la familion de Latorre kaj por transdoni la premion al Alessandra Matella.
Mi volas tamen rakonti al vi, ke ŝi instruas en la artkolegio en Kunmin en Ĉinio, Esperanton kompreneble, kaj tie ŝi esploris pri la eblo krei tian kurson, lanĉi la kurson kaj konsistigi favoran etoson en tiu kolegio. Sed eble vi diru kelkajn frazojn pri la enhavo de via esploro.
Do, mi preparis nenion, do. Pretendis nenion. Tamen, mi instruas en la kolegio de Kunmin, juna regiono de sudokcidenta Ĉinio. Mi havas 900 studentojn de Esperanto. Jes. Kaj kondiĉoj kelkfoje estas iom malfacilaj, sed tamen la etoso estas tre favora. Ĉar la prezidanto estas mem esperantisto kaj multe da jaroj, kaj ankaŭ estas regiono kiu estas multe da nacia plimulto, la plejmulto el Ĉinio. Do ankaŭ tio estas tre favora kondiĉo, ĉar mi tre multe ŝatas Esperanton, mi pensas ke estas kiel la mandarena lingvo de la mondo. Por kompreni ĉiuj landoj, kie oni komprenas sin en Ĉinio, kiam oni ne parolas saman lingvon. Mauro Latorre già di essere tre grava un po' di corretta sperante stato. Grande onore.
Kiel la representanto de la familio Latorre elpaŝis Renato Corsetti kaj ni ankaŭ aŭdis la intervenojn de la prezidantino de ILEI, Mireille Grosjean. La tago, kiu daŭris preskaŭ 6 horojn, enhavis tre multajn prelegojn, intervenojn, interalie ankaŭ nin Esperanto-redakcio el Varsovio de la Pola Radio, sekve de la por la retradio havis la bon chanson paroli pri kultur trezoro de la Esperanto elsendoj el Varsovio. Multen el la intervenoj mi surprendigis kaj mi kredas, ke ni havos la chanson prezenti ilin en la postkongresa periodo. La programo de la marda kongresa tago estis tre riĉa, sed mi invitis antaŭ mian mikrofonon aktivulon, kiu aparte aktivas koncerne nian agadon rilate Unuiĝintajn Naciojn kaj UNESCO-n. Do antaŭ mia mikrofono Rakun Mertens el Belgio. La lastan fojon ni renkontiĝis kun Rakun Mertens en Seulo, Koreio. Estis agrable interparoli dum la movada foiro, sed bedaŭrinde la sonkvalito estis tiom fuŝa, ke mi nur ĝojas, ke ni revidiĝas en Lisbono. Mi eble aldonu, ke Rakun Mertens estas la nepo de nia fama eksa prezidanto Grégoire Mertens. No, kaj mi kaptu la okazon por gratuli pro via antaŭnelonge pasinta naskiĝdata reveno.
Yes.
Sed dum la kongresa tago en la komenco jam okazis kunsidoj dediĉitaj al la aktivado de UEA kadre de Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO. Do mi ŝatus, ke vi mallonge resumu, kio okazis dum tiu ĉi kunsido. Do ne kio okazis, sed kiuj temoj estis ĉefe traktitaj. Lastatempe mi havis la okazon kelkfoje vidi viajn raportojn pri partopreno en diversaj sesioj.
Do, estis tre interesa etoso tie, ĉar ni faris grandajn paŝojn antaŭen. Unu el la ĉefa temo estas kompreneble la UNESCO kuriero, kiu estas ĉefe laboro de trezoro kaj multe da kunlaborantoj. Do la Esperanto eldono, Esperanto versio de la oficiala UNESCO kuriero, do tio estas unu el la aferoj. Alia afero estas, ke ni sukcesis ligi lokan agadon kun altnivela agado. Ekzemple, ni estas aktiva en loka laborgrupo pri la celoj por daŭripova evoluigo en Belgio, kaj el tio ni preponis okazigi flankan eventon dum la altnivela politika forumo ĉe la Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko, kaj ni sukcese faris tion, kaj estis grandega evento. Do tio estas bona ekzemplo de kiel oni povas kunlabori je loka nivelo al la altnivelaj organizoj, forumoj, KOTOPO. Do tio, la UNESCO kuriero, la kunlaboro inter la du niveloj, kaj ankaŭ Esperanto por Uno, kiu estas tegmenta organizo starigita de Humphrey Tonkin kaj kelkaj aliaj aktivuloj, kiu volas ligi la agadon de Esperanto pri Esperanto ĉe Uno. Kaj tio progresas, kaj fakte nun estas nova retpaĝo en kiu vi povas legi pri tio: esperantoporuno.org.
Kiuj programeroj dum la Lisbona Kongreso rilatas ankoraŭ kaj krome al nia aktivado sur tiu ĉi nivelo?
Rilate al tiu agaro okazis la komitata forumo pri konsigo, en kiu ni parolis pri eksteraj rilatoj kaj tiu agado ĉe Uno kaj UNESCO. Ankaŭ estas la granda sesio de Humphrey Tonkin pri agado ĉe Uno kaj UNESCO, en kiu raportis pluraj aktivuloj, inkluzive mi. Kaj poste estas kongresa temo, la kvara sesio, kiu temos pri agade socie per Esperanto, kaj en tiu mi ankaŭ prezentos la laboro ĉe Uno kiel ekzemplo por tio. Kaj estas flankaj kunsidoj, kompreneble, kiu ne estas oficiala programo por konkretigi projektojn.
Do, ni diru neformalaj.
Yes, exacte.
Koran dankon, kaj mi tre ĝojas, ke vi ekde la komenco engaĝiĝis en tiun ĉi agadon, kiu ligas nian komunuman laboron kun la laboro ekstera, sed sur grava internacia nivelo. Iu el la konfirmoj de rekono por mia laboro estis tiu mesaĝo de ĝenerala direktoro de UNESCO, kiu mi ricevis por la inaŭguro, ĉu ne? Ĉu vi kulpas pri ĝi?
Mi ne kulpas pri ĝi, kaj fakte estas neniu individua, kiu kulpas pri ĝi. Estas teamo laboro, tio estas la grava afero. Ni devis labori pri tio por dum pluraj jaroj kun multe da antaŭuloj, kaj estas granda sukceso, ke ni atingis tion. Sed ne estas dankon al unu homo, estas dankon al tiam laboro.
Do, koran dankon, ĉar tio konfirmas pri la sukceso kaj pri la arto labori kune.
Absolute, yes.
Koran dankon. Compreneble ni sekvos tiujn ĉi laborojn kaj programerojn de la kongresa programo, kiujn ĵus menciis Rakun Martens. La nunjara kongreso havas la temon kulturoj, lingvoj, tutmondiĝo kiel nun. Sed ja, la kongreso estas ĉiam la okazo ĝui ankaŭ Esperanto-kulturon. Kaj en ĝia kadro jam okazas diversaj eventoj, koncertoj, filmprezentoj, kaj mi kun mia mikrofono enŝteliĝis en la salonon, en kiu Michaelo Bronstein kun sia kolego prezentis la kulturan kontribuon de la sovetuniaj esperantistoj.
Mi alia formos pri mi. Iomene, ĉar temas pri tio, ke inter tiuj bardoj en la sesdekaj jaroj aperis nia esperantista junulara organizado, sovetia esperantista junulara movado, aŭ SEJ kurte. Kaj tie aperis ciaj bardoj, kiuj iomete imitis la bardojn komence de la Sovetio, eĉ estis tradukitaj kelkaj bardaj kantoj, estis konkurso, mi partoprenis ĝin, kaj unu kanto el la venkintoj en konkurso estas mia kaj mi vidos ĝis nun. Sed ne pri tio mi diru. En la fino de la sepdeka jaro aperis deziro de la ŝtato ordigi esperantistan movadon en Sovetio. Ĝi estis malordigita. Do ili decidis krei ASE, Asocion de Sovetiaj Esperantistoj. Verŝajne estas sola landa asocio, kiu en sia statuto, en sia regularo, ne havis tezon pri instruado de Esperanto. Kio estis la ĉefa celo de tiu organizado? Mi diros al vi, kio estas la ĉefa celo. Estis ordino de eksterlandaj lingvoj de sovetiaj esperantistoj.
Limigu fakte.
Ĉu vi imagas, ke mi mem deziris, ke iu min koordinu en la amikeco kun vi? Jes. Kaj kiam aperis tiu decido, ankoraŭ ne matura, oni atendis ĝin, sed jam aŭdeblis la paroloj pri tio. Kiam oni diris, o, estos novaj kondiĉoj, en novaj kondiĉoj ni vivos bone, 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 kaj venis al mi unu konata esperantisto kaj diris, ni bezonas urĝe kampo. Kaj dum mi sidis dum vespero en tiu el niaj junularaj tendaroj kaj mi faris tiun kampon. Ni tranquille en cuti masse esti ti porci quindi quasi al carahe senta per il scauso porci e salir primi condizioni novai negli sogni dir ah chi hai di estas feliciai che venis novai condizioni ah chi hai di estas feliciai che Venis novae condicere.
Estis conferenzoi vera bona fara. Interchangis verton ni anco entendal. Oni recomendas, et estes ver. Interchangis verton nun heime, per le ver.
Ah, tiai mi estas felice, che venis novae condicere. Ah, Tiai ni estas felicei, che venis novae condicei. Estis actuale bona informi, legis la informo in nivel unutico. Oni recomendas, eble estas ver, legi la informo, heme per le terio. Tiai ni estas felicei, che venis novae condicei. Ah, io estas felice, che venis novae condicio, estis miei cantoi, la misera non. Nes la cantata di mi,
nien amicaro,
oggi recomendas, eble estas sumero.
Ma con un encanto in un canti per le terre.
Ah, io estas felice, che venis novae condicio, ah, io estas felice. ĉar kondiĉoj novaj dume estas en nebulo. Ĝoju kaj petolu nia kompanio en kondiĉoj novaj, ĉu eble bone vivos ni? Adiaŭ, mi estas feliĉa, ke venis novaj kondiĉoj. Adiaŭ, mi estus feliĉa, se restus sejmaj kondiĉoj.
Sejmaj kondiĉoj.
En la congresa programo de mardo la 31 de julio estis ancau la concerto de Martin Wieser, sed ancau culturan programon ni povis giui vespere temis pri concerto de Maju kaj de Jomo. Ni ancau rigardis, havis la chanson rigardi la horror filmon La Demono kun Atoma Cerbo. Tiam pri la cultura programo de la proximigianta alla fine otago, mi devas mencii, tamen, che hodiau ocasis ancau publica consido de Academio de Esperanto. Cadre de gi amplexan presenton pri sia verco Historio de la Academio de Esperanto faris Carlo Minaia, cae tiun ci presenton ni disaudigos en nia plej proxima Esperanto programo. La mardan tagon, la programon de la marda tago, finis la renkontiĝo kun la radioaŭskultantoj. Ni prezentis la nunan staton de la Esperanto radiofonio, prezentiĝis reprezentantoj de diversaj radiostacioj kaj podcastoj, kai fine okazis libera interŝanĝo de la opinioj, kiamaniere plibonigi la programojn, ke ili fariĝu ĉiam pli allogaj por la aŭskultantoj. El Lisbono parolis via speciala raportistino Barbara Pieczek. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.